Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 168. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o srpnových událostech. Začneme ohromným úspěchem indické kosmonautiky. Mise Chandrayaan 3 úspěšně přistála na měsíci. Podíváme se na neúspěšnou ruskou lunární misi Luna 25. Připomeneme si mezinárodní misi Crew 7. Čeká nás také ruský výstup do volného kosmického prostoru. Nezapomeneme ani na poslední start rakety Antares ve verzi 230+. Ukážeme si misi nákladní lodi Progress MS-24. Těšit se můžete také na novinky kolem Super Heavy Starship. Prostor bude také pro start komunikační družice na raketě Falcon 9. Celý díl pak zakončí rekapitulace všech srpnových misí s družicemi Starlink. Pátého srpna se indická mise Chandrayaan 3 usadila na oběžné dráze okolo měsíce. Jednalo se o protáhlou dráhu, kterou pohonný modul několika manévry v nejnižším bodě během několika dnů snížil na téměř kruhovou ve výšce zhruba 150 km. Tím splnil svůj hlavní úkol a 17. srpna se od něj mohl odpojit lander Vikram. Pohonný modul však bude na oběžné dráze plnit jeden vědecký úkol. S pomocí přístroje SHAPE bude sledovat Zemi a sbírat infračervené snímky. Ty by mohly v budoucnu posloužit k lepšímu zkoumání exoplanet. Ale zpátky k landru Vikram. Ten 18. a 19. srpna provedl dvě korekce, které upravily jeho dráhu. Nejnižší bod se nacházel pouhých 25 km nad povrchem. 23. srpna se pozemní týmy shodly, že technika je připravena na přistání. Lander proto zažehnul své motory a vydal se na cestu k povrchu. V první fázi se musel zbavit horizontální rychlosti. To se mu dařilo a postupně se v prostoru překlápěl nohama dolů. Napětí v pozemním středisku by se v té době dalo krájet. Mnoho pracovníků mělo stále v živé paměti rok 2019. Tehdy se kvůli softwarové chybě nepovedlo přistání landru z mise Chandrayaan 2. Indové se však z omylů poučili a misi Chandrayaan 3 připravili tak, aby přistání zvládla. Kromě bytelnější konstrukce dostal lander také více senzorů pro sledování sestupů. Všichni proto byli zvědaví, zda se to konečně podaří. Lander Vikram úspěšně snížil nejen horizontální, ale také vertikální rychlost. Občas úplně zastavil sestup, aby si zkontroloval, zda je vše v pořádku, a pak zase klesal k povrchu. Ve výšce 150 metrů přišel nečekaně kritický okamžik. Kamera sledující oblast, kam lander klesal, zachytila, že zvolené místo není úplně bezpečné. Lander proto provedl úhybný manévr. Právě v této fázi Vikram ukázal, že byl navržen správně. Další sekundy už byly bez komplikací. A když senzory v nohách landru zaznamenali kontakt s povrchem, mohlo středisko začít slavit.
Lander module.
Indie se stala teprve čtvrtým státem světa, který měkce přistál na měsíci. Zatím to dokázal pouze Sovětský svaz, Spojené státy a Čína. Lander Vikram jen pár hodin po dosednutí vyklopil rampu, ze které sjelo na povrch vozítko Pragyan. Po vědecké stránce je důležité, že Lander dosedl do širšího okolí jižního pólu měsíce. Vikram je vybaven třeba měřičem plazmatu nebo přístrojem pro sledování tepelné vodivosti regolitu. Rover pak disponuje dvojicí spektrometrů. Lander i rover mají očekávanou životnost 14 pozemských dnů od přistání. Pak totiž přijde lunární noc s teplotami okolo minus 130 stupňů Celsia. Tento mráz, trvající skoro 2 týdny, pravděpodobně zničí palubní elektroniku, především akumulátory. Zatím však oba stroje fungují a rover Pragyan pořídil také několik fotek okolí místa přistání. Zástupci agentury ISRO také potvrdili, že dosavadní měření prokázala přítomnost síry ve vzorcích. srpna v 1:10 našeho času se na kosmodromu Vostočný zažehly motory rakety Soyuz 2-1B. Nosič fungoval bezchybně a horní stupeň fregat navedl náklad sondu Luna 25 směrem k měsíci. Po mnoha letech odkladů a změn se tak do kosmického prostoru dostala sonda, která se původně jmenovala Luna Glob. Rusové ji však přejmenovali na Lunu 25. Chtěli tak zdůraznit návaznost na legendární sovětský program Luna. Pauza mezi Lunou 24 a 25 byla přitom 47 let. Luna 25 letěla k měsíci přímo a měla přistát u kráteru Boguslavsky v širším okolí jižního pólu. Její přístrojové vybavení obnášelo kamery, měřič plazmatu v exosféře, detektor prachových částic a mikrometeoroidů nebo přístroj pro hledání vody pod povrchem. Luna 25 byla vybavena topnými tělísky i malým radioizotopovým generátorem. Díky tomu se počítalo s tím, že po přistání vydrží fungovat až 1 rok. srpna sonda úspěšně vstoupila na dráhu kolem měsíce. Také další manévr pro snížení dráhy byl úspěšný. 19. srpna sonda prováděla další manévr, který se však ze zatím neznámého důvodu nepodařil. Tento zážeh měl trvat 84 sekund. Místo toho se však protáhl na 127 sekund. Luna 25 tak zabrzdila mnohem více než měla a zanedlouho narazila do povrchu. Agentura Roskosmos vytvořila vyšetřovací komisi, která má určit příčinu této havárie. Je také otázka, jaký vliv bude mít nehoda na další mise z programu Luna. Především se to týká mise Luna 27, která měla také přistát na měsíci. srpna zaburáceli na rampě 39A motory rakety Falcon 9. Nosič od firmy SpaceX vyrazil na misi Crew 7 s kosmickou lodí Crew Dragon.
Endurance ascends an international.
Zatímco dříve by první stupeň rakety přemysy s lodí Crew Dragon přistával na mořské plošině, tentokrát to bylo již podruhé jinak. SpaceX využila nasbírané zkušenosti a optimalizovala návrat prvního stupně tak, že se i při letu s lodí Crew Dragon může vrátit na pevninu. Poprvé použitý první stupeň tak dosedl na betonovou plochu LZ-1. Stage 2 FTS has saved. Na oběžné dráze se od horního stupně rakety odpojila kosmická loď Crew Dragon Endurance, jejíž kabina byla použita potřetí. Loď poté zahájila manévry, které ji navedly ke stanici ISS. 27. srpna se loď dostala do blízkosti stanice. Posádka mise Crew 7 byla opravdu mezinárodní. Tvořili ji 4 lidé a každý byl z jiného státu. Velitelkou byla Američanka Jasmine Mogbelly, která zažívala kosmickou premiéru. Pilotem mise se stal Dán Andreas Mogensen, který letěl do vesmíru už podruhé. Byl to mimochodem první pilot lodi Crew Dragon, který neměl americké občanství. Třetím členem posádky byl Japonec Satoshi Furukawa. Také pro něj šlo o druhou kosmickou misi. Z celé čtveřice už chybí pouze Rus Konstantin Borisov. Pro něj byla mise Crew 7 kosmickou premiérou. Crew Dragon tentokrát během přibližování ke stanici nabral lehké zpoždění. Na vině byla závada jednoho ze tří GPS modulů. To však nemělo žádný vliv na bezpečnost. Crew Dragon se bez problémů automaticky připojil ke stanici 27. srpna v 15:15 našeho času. Po nezbytné kontrole se mohly průlezy mezi lodí a stanicí otevřít. Posádka Crew Dragonu se tak mohla setkat s obyvateli ISS. Nová čtveřice stráví na stanici zhruba půl roku. Vracet se mají až příští rok v únoru. Devátého srpna se ruští kosmonauti Sergej Prokopjev a Dmitrij Petělin vydali na výstup do volného kosmického prostoru. Prvním důležitým úkolem byla instalace tří protimeteorických krytů na modul Rasvět. Instalovali se na místa, kde byly dlouhé roky uložené radiátor a přechodová komora. Ty však byly v minulých měsících přemístěny na modul Nauka. Proto bylo potřeba uvolněný prostor zakrýt. Další úkoly se už týkaly přímo modulu Nauka. Šlo mimochodem celkem o 12. a také poslední výstup, který byl vyhrazen pro aktivaci tohoto modulu. Na kosmonauty čekalo třeba ovládání evropského robotického ramene ERA. To se totiž dá ovládat nejen z útrop stanice, ale i ze speciálního stanoviště na vnějším plášti. Oba muži během svého výstupu splnili všechny plánované úkoly. Mohli se tak vrátit do přechodové komory modulu Poisk. Celý výstup nakonec trval 6 hodin a 35 minut. T-minus 10. 2. srpna ve 2:31 našeho času se na kosmodromu ve Virginii probudila k životu raketa Antares. Antares. Šlo o úplně poslední start této rakety ve verzi 230+. Prvním důvodem jsou raketové motory RD-181 používané na prvním stupni. Ty se totiž vyrábí v Rusku a po invazi na Ukrajinu a uvalení sankcí Rusové rozhodli, že do USA přestanou dodávat své raketové motory. Druhý důvod se týká konstrukce prvního stupně raket Antares. Tyto stupně totiž z nemalé části vznikaly ve výrobních závodech Južmaš a Južnoje v ukrajinském městě Dnipro. Tyto závody byly jakožto strategicky významné cíle během ruské invaze poškozeny. Firma Northrop Grumman, která rakety Antares provozuje, proto už dříve rozhodla o dalším postupu. Po aktuální misi NG-19 odejdou rakety Antares ve verzi 230+ do výslužby. Dalších několik lodí Cygnus vynesou místo nich rakety Falcon 9 od firmy SpaceX. Mezitím bude probíhat vývoj nových technologií. V roce 2025 má poprvé startovat raketa Antares ve verzi 330. Ta bude kompletně založena na amerických systémech. Z brusu nový bude jak první stupeň, tak i raketové motory Miranda od Firefly Aerospace. Poslední exemplář rakety Antares ve verzi 230+ nesklamal. Druhý stupeň na tuhé pohonné látky dosáhl požadované oběžné dráhy. Nákladní kosmická loď Cygnus NG-19 se tedy mohla odpojit. Čtvrtého srpna loď doletěla ke stanici ISS a zakotvila zhruba 10 metrů pod ní. Díky tomu ji mohl zachytit staniční manipulátor, který se postaral o její připojení ke stanici. Cygnus přivezl 3729 kg nákladu, včetně vědeckých experimentů. Evropský teleskop Euclid přinesl své první snímky. Oba přístroje zatím nejsou skalibrovány, ale už ukazují vysokou kvalitu. Pozemní týmy zatím ladí drobné nepříjemnosti se systémem přesného zaměření teleskopů. Do přístroje VIS navíc při některých orientacích vůči slunci proniká světlo. To se však dá vyřešit změnou orientace. NASA na začátku srpna obnovila kontakt se sondou Voyager 2. Její anténa se odchýlila o 2 stupně od správné polohy vinou nesprávného pokynu. Opří anténa sítě DSN vyslala k sondě velmi silný signál. Anténa sondy jej zachytila a Voyager 2 změnil svou orientaci v prostoru. Sonda Psyche dostala v montážní hale obří fotovoltaické panely. Ty budou dodávat energii všem palubním systémům, ale i jontovému pohonu. V průběhu srpna byla Psyche v ochranném kontejneru převezena do budovy, kde budou její nádrže naplněny zhruba 1 tunou xenonu pro jontový pohon. NASA a firma Boeing oznámili, že pilotovaná testovací mise lodi Starliner proběhne nejdříve příští rok v březnu. Je potřeba provést ještě jeden schozový test padákového systému a dokončit odstraňování lepící pásky z lodi. Její lepivá složka totiž může být za určitých podmínek hořlavá. NASA rozhodla, že 2 CubeSaty Prefire vynesou rakety Electron. Úkolem této mise je studovat polární oblasti a změřit jejich hospodaření s teplem. Americká sonda Lunar Trailblazer dostala také 2. vědecký přístroj. S jeho pomocí bude studovat chování vody na povrchu měsíce. Polsko podepsalo dohodu s firmou Axiom Space o letu polského astronauta na stanici ISS. Zatím se zdá, že by k této misi mohlo dojít v roce 2025. Mobilní startovní plošina ML-1 pro raketu SLS se vydala na startovní rampu 39B. Tady stráví několik měsíců, během kterých projde řadou testů. Ty mají jednak prověřit provedené opravy po startu mise Artemis 1. Kromě toho se budou testovat také nové úpravy, které vyžaduje pilotovaná mise Artemis 2. Proběhne tu třeba nácvik startovního dne s posádkou, zkoušky evakuačních prostředků, ale otestuje se také nový zásobník vodíků, který vyrostl nedaleko rampy. Po zkouškách se plošina vrátí přímo do haly VAB, kde se na ní začne skládat druhá raketa SLS. Na Floridu v průběhu srpna dorazil poslední exemplář horního stupně ICPS. Ten je určen pro misi Artemis 3, která jako poslední využije základní konfiguraci rakety SLS Blok 1. Desátého srpna provedla firma Virgin Galactic první komerční let lodi Spaceship Two s turisty. Na palubě byl třeba bývalý britský olympionik nebo matka a dcera ze souostroví Antigua a Barbuda. Stroj dosáhl výšky 88,5 km a poté úspěšně dosedl na runway Spaceport America v Novém Mexiku. Americká sonda Europa Clipper dostala svou vysokoziskovou anténu. Přes toto zařízení o průměru skoro 3 metry bude sonda obousměrně komunikovat se Zemí. Třetího srpna odstartovala z kosmodromu Tiu Chuan raketa Dlouhý pochod 4C. Na Sun synchronní dráhu nesla meteorologickou družici Feng Yin 3F. Sedmého srpna odstartovala z kosmodromu Plesetsk raketa Soyuz 2.1B s horním stupněm Fregat. Na střední oběžnou dráhu mířila družice GLONASS K2 13L. Šlo o vůbec prvního zástupce nové řady GLONASS K2. Osmého srpna odstartovala z kosmodromu Taiyuan raketa Dlouhý pochod 2C. Na palubě se nacházela radarová družice SSAR-02. Desátého srpna přišel start rakety Ceres 1. Z kosmodromu Tiu Chuan vynesla celkem 7 družic pro sledování Země a zkoušky technologií. Dvanáctého srpna odstartovala z kosmodromu Sichang raketa Dlouhý pochod 3B/E. Na skloněnou geosynchronní dráhu letěla radarová družice Luti Tchan-Tche. Čtrnáctého srpna startovala z kosmodromu Sichang raketa Kuaichou 1A. Její náklad tvořilo 5 družic Tiao-Tchung pro sledování lodní dopravy. Dvacátého srpna startovala z kosmodromu Tiu Chuan raketa Dlouhý pochod 4C. Její náklad tvořila snímkovací družice Kaofen 1204. Dvacátého třetího srpna se Severní Korea pokusila o druhý start své rakety Cholima 1. Ani tentokrát však kosmický nosič neuspěl. V průběhu práce třetího stupně se omylem aktivoval destrukční systém. Vojenská snímkovací družice Maligyong 1 se tak nedostala na oběžnou dráhu. Dvacátého třetího srpna odstartovala po několika odkladech raketa Electron. Na palubě bychom našli družici Acadia 1 od firmy Capella Space pro radarové snímkování Země. Za zmínku stojí, že jeden raketový motor Rutherford na prvním stupni rakety byl poprvé použit opakovaně. Firmě se podařilo s prvním stupněm přistát na padáku do vody a vylovit jej na palubu. srpna přišel start rakety Ceres 1. Ta z kosmodromu Tiu-Chuan vynesla snímkovací družici Tilin Huanfu 2A. srpna odstartovala z kosmodromu Sichang raketa Dlouhý pochod 2D. Na oběžnou dráhu letěly tři družice Yaokan 39. Oficiálně se jedná o družice určené ke snímkování zemského povrchu.
Zdání.
23. srpna ve 3:08 našeho času přišel start rakety Soyuz 21A. Ta z kosmodromu Baikonur vynášela nákladní kosmickou loď Progress MS-24. Raketa fungovala správně a zhruba 9 minut po startu se na oběžné dráze mohla loď odpojit. Po otevření fotovoltaických panelů a vyklopení antén se vydala vstříc stanici ISS. Jelikož loď využila dvoudenní letový profil, dorazila ke stanici 25. srpna. O den dříve přitom musel orbitální komplex upravit svou dráhu, aby se vyhnul kousku kosmické tříště. Motory na modulu Zvezda se zažehly na 21 sekund a dráha stanice klesla o zhruba 0,5 kilometru. Na přílet Progressu to však nemělo žádný vliv. Ruská nákladní kosmická loď vezla na stanici třeba 500 kg pohonných látek, 420 kg vody nebo 40 kg dusíků. Na kusový náklad, tedy experimenty, jídlo nebo oblečení, připadlo 1535 kg. Progress MS-24 se v 5:45 našeho času připojil k zadnímu uzlu modulu Zvezda. Ten byl volný jen pár dní. 20. srpna od něj totiž odletěla loď Progress MS-22. Na základně Starbase byly v průběhu srpna v plném proudu přípravy na druhý integrovaný let Super Heavy Starship. 4. srpna provedla Super Heavy B9 takzvaný Spin Prime test. Pohonné látky během něj prošly skrz motory, ale nebyly zapáleny. Toho jsme se dočkali až 6. srpna. Tehdy přišel vůbec první statický zážeh Super Heavy B9. Šlo také o první statický zážeh, který prověřil nový systém, který zalije rampu vodou, aby ji chránil. Ačkoliv motory měly hořet zhruba 5 sekund, zážeh byl nakonec kratší. Po 2¾ sekundách totiž zhasly 4 motory a počítač test ukončil. srpna se Super Heavy B9 přesunula do montážní oblasti. Cílem bylo nejen prověřit motory, které při zážehu selhaly, ale také nainstalovat prstenec pro takzvaný hot staging. Na této fotografii jsou velmi dobře vidět otvory, kterými budou unikat spaliny z motorů lodi Starship v době, kdy bude stále spojená se Super Heavy. Hot staging proběhne tak, že se nejprve vypnou všechny motory na Super Heavy, kromě tří uprostřed. Poté se zažehnou tři vakuové motory na Starship. Následně dojde k separaci a poté se zapálí také tři atmosférické motory na Starship. Super Heavy B9 s ochrannými kryty motorů i prstencem pro hot staging opustila montážní halu 22. srpna. Hned o dva dny později proběhl opět spin prime test. 25. srpna jsme se dočkali druhého statického zážehu Super Heavy B9. Tentokrát už zážeh trval 6 sekund. Vůbec poprvé se podařilo zažehnout všech 33 motorů Raptor. Dva motory však v průběhu zážehu zhasly. Podle informací od SpaceX byl celkový tah motorů při zážehu zhruba 3600 tun. Motory Raptor tak pracovaly zhruba na polovinu tahu. V průběhu srpna se také objevily informace o uzavírkách pro námořníky, které se měly týkat tohoto startu. Je však potřeba je brát s rezervou, protože SpaceX stále nedokončila všechny potřebné testy. Kromě toho se pořád čeká na povolení od federálního leteckého úřadu. Třetího srpna odstartovala z floridské rampy číslo 40 raketa Falcon 9 od firmy SpaceX. And lift off for Falcon 9. Go Falcon, go Galaxy 37. První stupeň byl tentokrát použit po šesté a ani tentokrát nechyběl pokus o jeho přistání. Zhruba 40 metrů vysoký válec někce dosedl na mořskou plošinu Just Read the Instructions. Stage one landing confirmed. Horní stupeň rakety dosáhl protáhlé oběžné dráhy. Její nejvyšší bod byl skoro 55 000 km vysoko, nejnižší pak zhruba ve výšce 160 km. Z dráhy s takto vysokým nejvyšším bodem, takzvaným apogeem, se bude nákladu snáze přecházet na pracovní geostacionární dráhu. Náklad při této misi tvořila 5-tunová telekomunikační družice Intelsat Galaxy 37. Občas se můžete setkat také s názvy Horizons 4 nebo Galaxy 13R. Právě družici Galaxy 13 má totiž nová družice nahradit. Usadí se nad 127. stupněm západní délky a televizním vysíláním pokryje nejen Severní Ameriku, ale i Havaj, Mexiko nebo Puerto Rico. Družice Intelsat Galaxy 37 vznikla jako reakce na snahu amerického komunikačního úřadu, který chce zavést 5G sítě. Frekvence, které mají používat, jsou však dnes obsazeny komunikačními družicemi. Jelikož takovou změnu frekvence nelze provést na dálku, musí se postavit a vypustit nové družice. Operátoři mají povinnost vyklidit frekvence do roku 2025. Pokud to však stihnou do konce letošního roku, získají finanční bonus. Ten u firmy Intelsat činí necelých 5 miliard dolarů. Celkem 6 startů s družicemi Starlink provedla v srpnu firma SpaceX. Jako první přišla 7. srpna mise Starlink 6-8. Místem jejího startu byla floridská rampa číslo 40. Při tomto startu firma SpaceX o 6 hodin posunula rekord v krátkosti rozestupu mezi dvěma starty raket Falcon z jedné rampy. Od vynesení družice Intelsat Galaxy 37 totiž uplynuly pouze 3 dny a 21 hodin. Náklad tvořilo 22 družic Starlink druhé generace Mini. Ostatně, to je případ všech současných misí. Družice 1,5. generace se totiž v červenci přestaly vypouštět. První stupeň Falconu byl tentokrát použit po čtvrté. Místem jeho přistání se stala mořská plošina A Shortfall of Gravitas. Další mise, Starlink 6-20, odstartovala 8. srpna z rampy SLC-4E na Vandenbergově základně v Kalifornii. Engines full power. And lift off of Starlink. Go Falcon, go Starlink. V rámci tohoto startu se na oběžnou dráhu ve výšce zhruba 290 km dostalo 15 družic. Jejich menší počet oproti startu z Floridy je dán manévrem, který raketa provádí, aby neletěla nad obydlenými oblastmi Kalifornie. To však o něco sníží její nosnost. There's confirmation. The stage 1 landing burn has started in preparation for touchdown on our drone ship. Při této misi byl první stupeň Falconu použit po páté. Jelikož na západním pobřeží najdeme pouze jednu mořskou plošinu, je jasné, že se přistávalo na prámu Of course I still love you. Další mise nesla označení Starlink 6-9. K jejímu startu z floridské rampy číslo 40 došlo 11. srpna. Na oběžnou dráhu ve výšce okolo 290 km mířilo 22 družic. Ty se pak z doručovací dráhy přemístí na finální dráhu ve výšce 530 km pomocí vlastního jontového pohonu. První stupeň vybraný pro tuto misi letěl již po deváté. Místem jeho přistání se stala mořská plošina Just Read the Instructions. Znovu použité byly také obě poloviny aerodynamického krytu. Jedna letěla po desáté a druhá dokonce po jedenácté. Sedmnáctého srpna přišla mise Starlink 6-10. Falcon 9 na ní odstartoval z floridské rampy číslo 40. Engines full power and lift off of Starlink 6-10. Go Starlink, go Falcon. Nákladem bylo 22 družic, které letěly na dráhu ve výšce 290 km, skloněnou vůči rovníku o 43 stupňů. Při této misi zažíval první stupeň již 13. použití. Přistání na mořské plošině A Shortfall of Gravitas se mu podařilo. Mise Starlink 7-1 přišla 22. srpna. Falcon 9 na ní odstartoval z Vandenbergovy základny v Kalifornii. Základ tvořilo 21 družic, které letěly opět na doručovací dráhu ve výšce 290 km. Sklon vůči rovníku však nebyl 43 stupňů, jako dříve, ale 53 stupňů. A mimochodem, jednalo se o jubilejní, stou misi, vyhrazenou pro vynášení družic Starlink. První stupeň letěl po 15. a úspěšně dosedl na mořskou plošinu Of course I still love you. Ta čekala v Tichém oceánu 640 km od místa startu. Poslední srpnový start věnovaný síti Starlink přišel 27. srpna. Mise Starlink 6/11 odstartovala z rampy SLC 40 na Floridě. Na oběžnou dráhu ve výšce 290 km se sklonem 43 stupňů vůči rovníku bylo dopraveno dalších 22 družic. První stupeň Falconu byl tentokrát použit potřetí a místem jeho přistání se stala mořská plošina Just Read the Instructions.
Stage 1 landing confirmed.
168. díl vesmírných výzev pomalu končí. A já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje zářijové události. Čeká nás třeba doručení vzorků z planetky Bennu na Zemi. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.